vám čas. Máte rádi kamžiky a tej chvíle, kdy ste začtení v něco, co vás absolútne pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Vítejte na Midgardu, vítejte v pořadu komentované čtení s Petrem Václavem, já vás tady také ještě jednou pozdravuji v dnešní slavnostní to den, protože dnes, jak víte, mají svátek všechny děti. Já tedy předpokládám, že se do toho počítají a kalkulují ty děti do 18 let nebo do 20 let třeba, protože ty velké děti už potom jsou dospělí. A kdybychom je brali pořád jako děti, tak to bychom i my museli být jako děti braní našima rodičema. A takže by vlastně všichni měli ten svátek, protože všichni jsme dětmi svých rodičů. A tak pokud bychom to vyhraněli jenom dětem, tak si myslím, že berme to tak do těch 18 let. Jsou to ještě děti, no a pak už držejí ty svý svátky, jako jsou ty Valentýny a podobně. Bože můj, co to jsem zase přitáhli. No, nevadí. Každý ať si drží, co chce. Tak přeji vám krásné slunečné odpoledne. Musím říct si, že dnes úplně letní den. Včera zimní bunda, pršelo, fakt zimní bunda, byla zima, byla kosa, bylo nevlídně, strašná Sibérie. Dnes člověk se probudí do letního dne. Čím to tak asi bude? No, přírodou to počasí nevoní moc, to znamená, že já bych řekl, že to je právě to umělé ovlivňované počasí a toto jsou jeho plody. Opravdu lituji lidi, kteří jsou nemocní, mají problémy s tlakem, mají problémy se srdcem, mají mnoho nějakých takových těch dlouhodobých táhlých vleklých onemocnění, protože musí trpět opravdu jako zvířata. Fakt, jako, myslím si, že to je pro nás zdraví, to je v pohodě. My se oblíkneme, my se přizpůsobíme z hodiny na hodinu, ale právě vy všichni, pokud posloucháte a máte nějaké problémy, tak držím vám palce, ať to všechno zvládnete, protože toto opravdu je další genocidní útok na lidi, kteří nejsou v dobré zdravotní kondici, tak bych to řekl, protože po tom různém jaksi pokus jmenování, jak se zbavit nemocných lidí, kteří sice vydělávají zdravotním pojišťovnám, ale třeba zatěžují tu státní kasu jinými způsoby. No tak toto je další způsob, jak globalisté v podstatě chtějí postupně regulovat množství lidí, kteří jsou na naší planetě. No lidí. Lidí, ono to doslova do písmene, protože biorobotům takové věci nevadějí, biorobot se akorát přepne z programu A na program B, se mu to přepíná automaticky, nějaké bio ho moc netrápí, logicky, ale praví lidé mají s tou, řeknu, a klimatizací na ty rychlé změny, tak mají problémy. Kdo má dneska svátek? Už jsem řekl děti, ale kdo ještě? Na Mezinárodní den dětí v pondělí 1.6. má svůj svátek a slaví svůj svátek Laura. Laura je takové jméno, trošku mně přijde ojedinělé nebo takové zvláštní. Já žádnou Lauru neznám, ale jedna Laura vystupovala v tom notoricky hraném a v tom notorickém příběhu všech zamilovaných a ten se jmenoval Román pro ženy. Tak v románu pro ženy hrála ta mladá dívčina, hrála postavu, která se jmenovala Laura, a Stelinka Zázvorková na ní vždycky volala: Lauro, už máš ženicha? Tak Laura, není to až takové, řeknu, jméno na pokraji toho žebříčku, je to 168. příčka, protože nositelek tohoto jména je 2382. Takže 2382 Laury v České republice, která zahrnuje Čechy, Moravu, Slezany, čili Slezsko, a potom další menšiny žijící, ať už uznané nebo neuznané, na našem území. Tady zase narážím menšiny opravdových lidí, čili Bohem zrozených. Nebo jak říká Janík, těch bohatýrů a bohatýrek, čili bohatých. Takže Laury, milé Laury, já vám přeji, ať jste mladé, ať jste starší, nebo ať jste moudré, ať jste už dospělé, anebo ještě děti, tak pokud je nějaká Laura do 18 let, tak má dneska svátky 2. Děkuji vám, paní má. Teď budu mít svátky 2. Takže Laura, ať je jí kolik chce let, tak veškerým Laurám přeji teď pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, pohody, klidu a pěknou slavu. No a mnoho dárků, které vám přinesou ti, kteří na vás nezapomenou a kteří vás mají rádi, takže nezapomeňte na Laury a tím uděláte radost. No a přejeme všem dětem, zároveň také přejeme všem dětem, aby byly milované, aby byly šťastné, aby byly spokojené, aby nebyly uplácené. To je různými těmi blbostmi, nesmysly, aby pokud možno měli tatínka a maminku a ne rodiče číslo 1 a ne rodiče číslo 2. Přeji všem dětem, aby pokud možno měli ve svém okolí rodiče anebo prarodiče, kteří jim budou vyprávět o světě, jaký je, o světě tak, jak ho jim ho vyprávěli jejich babičky a dědečkové, o světě, kde lidské hřejivé teplo a lidskost a člověčina ještě nestratila na hodnotě. Tak přeji vám, milé děti, abyste měli ty vypravěče, kteří vám budou povídat, jaké to bylo, když ještě lidé se nemuseli upisovat bankám na zbytek svého života. Jaké to bylo, když možná se na něco z určitých důvodů občas stála fronta, ale zase na spoustu věcí se fronta nestála. Kdy lidé neumírali hlady pod mostem, kdy lidé neumírali v zapomnění, ve srabu, v nemocech, protože zkrátka a dobře ztratili domov, kdy lidé nebyli zotročeni do té míry, jako jsou teď. Tak, milé děti, to vám přeji. Já bych vám možná mohl dnes pustit, milé děti, ještě takovou malou pohádku, ale protože nás většinou neposloucháte, tak já tu pohádku pustím až zítra ve vysílání s Janíkem a vy si tu pohádku potom od svých babiček a dědečků, případně rodičů, poslechnete. Takže to bude takový dodatečný dárek. Nebo že bychom ji pustili už dneska, když mají děti svátek. No já se pokusím to připravit a nějakým způsobem zařídit. Kam nám můžete psát? Mám tady chat. To je co? Chat. Já se pamatuju, že byly chatky. A tam se nechatovalo, nechatovalo, ale tam se posílala data. Tak pojďme se na to podívat. Máme Skype Petsyn 2, takže můžete mi napsat, tedy chatovat, můžete mi napsat nějakou zprávičku, nebo můžete třeba mi zavolat, já jsem do vysílání. Za další máme telefon. Telefonové číslo, na které můžete telefonovat do vysílání přímo, anebo na které můžete napsat nějakou tu zprávu SMS-ku, tak má takovýto tvar 774 139 044. Notoricky známé číslo, na které už jste si zvykli postupně volat. A také pro ty, co jsou dobrými psavci a chcete mi napsat, tak nezapomeňte, že máme e-mail, který má adresu svcs.midgard@gmail.com. No a to je vlastně k těm komunikačním zdrojům, kanálům a možnostem úplně všechno. A protože máme oblíbený pořad, ve kterém si čteme z pěkných knížek, tak pochopitelně máme rozečtený román. A ten rozečtený román se jmenuje Karel IV. Jménem koruny, jménem lásky. Napsala tento román, jako i ten předchozí, spisovatelka Hanna Witten. Je to přesto, že zní tak cizojazyčně, tak je to cizokrajně, tak je to původem česká občanka, která se jmenuje Parkánová, svým původním jménem Hanna Parkánová. Tak. Máme tady 9. kapitolu tedy a my jsme se tady začetli do toho příběhu. On je takový chvatný, protože napsat o Karlu IV. Jednu knihu, to je opravdu na zevrubné poskakování z několika vybraných epizod jeho života, protože Karel IV. Od malička, co se narodil až do svého skonu, tak by to vydalo na obrovský, obrovský román, kdyby se jenom mapovali takové ty dny, které byly významné. Ono těch významných dnů bylo celá řada, bylo jich obrovské množství. Karel byl plodný po všech stránkách, diplomaticky, státotvorně, když takhle řeknu, jako vladař, jako císař, jako král. Čili dosáhl pro Čechy jedné z nejvyšších možných met jako jeden z mála, který se stal tím římským císařem, a po něm už se to vlastně nepovedlo vůbec nikomu. Takže byl poslední z Čechů, který se stal císařem. No a to nebylo jediné, to byly už jenom takové ty bonbonky. A nebylo to proto, že měl tlačenku a že ho někdo někam instaloval, bylo to proto, že měl tak obrovské kvality a měl ambice, možnost i mandát sehrát obrovské změnové záležitosti v celém světovém dění a v dějotvorných událostech, ale bohužel nedalo mu, nebylo mu umožněno. Nakonec v jedné z těch knih, které jsme četli, tak se dost zaobíral autor tím, do jaké míry jeho manželky se starali o to, aby Karel v podstatě nemohl to dílo dokonat. Ať už to byly různé otravy, ať to byly jiné důvody a jiné, řeknu, strojené věci k tomu, aby Karla od něčeho odradili, aby ho odvedli, aby ho zastavili. No a nakonec se to podařilo a ještě předtím, než se Karlovi IV. Podařilo převést papežské sídlo z Avignonu do Prahy, byl skonán. Aspoň to je můj názor, že byl skonán. Tak pojďme, kapitola 9. Karel se dotkl chladného náhrobku ve svatovítském chrámě. Potom sněhou přejel po ohlazeném kameni. Pořád měl pocit, že se mu to musí zdát. Stále tomu nedokázal uvěřit a doufal, že se z toho děsivého snu brzy probudí. Blanka Zvalová, jeho milovaná manželka, zemřela dne 1. srpna leta páně 1348 ve věku pouhých 32 let. Z Karlštejna přijel sice včas, ale Blanka se k vědomí probrala jen krátce nad ránem, aby pak odešla navždy. Lékaři ho rychle vystrkali z komnaty plný obav, že může jít o mor. Jsem tak zoufale sám, Blanko. Proč jsi mi odešla? Proč jsi mne opustila? Slíbili jsme si přece, že spolu prožijeme celý život. Kadův šepot se zlomil tlumeným vzlikem. Opřel nyní čelo o chladný kámen, jako by tak chtěl být Blance alespoň o trochu blíž. Slíbila jsi mi přece. Byl konec slům a plánům. Byl konec naprosto všemu. Věděl, že se co nejdříve musí vrátit do paláce Pražského hradu, kde čekají povinnosti. Odkládal to však. Blanku viděl všude a nesvedl se na ní soustředit. Ani v domě u Bílého zvonu nemohl přebývat, jakkoliv patřil k jeho oblíbeným rezidencím. I Blanka tam ráda setrvávala a to místo bylo plné vzpomínek a také Blančiny vůně a ozvěny jejího stříbrného smíchu. Věděl však, že se jednou vrátit musí, nebylo zbytí. Jiná cesta nevede, je pouze ta vpřed. Bude se muset vrátit do domu u Bílého zvonu a také na Pražský hrad. Zvelebil Pražský hrad a bylo příjemné tam nyní přebývat. Zvelebil ho však pro Blanku. Bez ní vše pozbylo ceny a ztrácelo na významu. Zaslechl za sebou tiché kroky, ale neotočil se. Nerad tě ruším, Karle, ale přijelo poselstvo od tvého bratra Jana Jindřicha. Je to dost naléhavé. Arnoš z Pardubic věděl, že si jako jeden z mála může dovolit to důvěrné oslovení. A věděl také, že českému králi ten bezbřehý žal pomůže překonat jen práce a rovněž čas, který posléze zhojí všechny rány. Nebo téměř všechny. Ten proces však bylo nutné poněkud urychlit, protože Karel by se měl co možná nejdříve znovu oženit. Dosud nemá dědice. Arnošt mu s porozuměním položil ruku na rameno a pevně mu ho stiskl. Karel IV. Jen přikývl, naposledy se dotkl chladného kamenného náhrobku, pod ním spočívala Blanka a potom se vydal s Arnoštem z Pardubic, prvním českým arcibiskupem z chrámu ven. Celá tahle záležitost je opravdu vrcholně trapná. Karel odhodil listinu na stůl a zdůraznil svá slova tím, že udeřil pěstí do tlusté lesklé dubové desky velkého stolu. Podobná gesta obvykle nedělával. Poháry na stole trošku nadskočily a tiše cinkly. Kancléř Mikuláš Lučkův si vyměnil rozpačitý pohled s Arnoštem z Pardubic. Byli rádi, že tohle jednání probíhá za zavřenými dveřmi a bez služebnictva. Téma, které probírali, bylo víc než choulostivé. Celá tahle záležitost byla doopravdy velice trapná. Markéta Korutanská, řečená též Piskata, se chtěla s Janem Jindřichem rozvést a jako důvod uváděla manželovu neschopnost plnit manželské povinnosti. A to bylo nejen trapné, byla to urážka všech Lucemburků celého rodu. A jistě zatím stojí něco jiného. Jako třeba to, že Markéta chce Korutany jen pro sebe. Na co zbytečně dělit s Janem Jindřichem? Je to opravdu ožehavá situace. Odvážil se po chvíli prolomit napjaté ticho Arnošt z Pardubic. Karel IV. Se mezi tím opanoval. Cítil se teď trochu za neovladatelný výbuch hněvu, vyvolaný nejen veřejnou pohanou Jana Jindřicha, ale živený hlavně bolestí z manželčiny ztráty. Může s tím vůbec uspět, myslím, Markéta? A s takovýmto argumentem obrátil se k Arnoštovi už vyrovnaným hlasem a štíhlými prsty si přitom nepřestával pohrávat s odloženým listem plným těch ošklivých nařčení a celkem nezastřených výhružek. Bohužel ano, přikývl rozpačitě a hlavně nerad Arnošt, zejména když z manželství nevzešel žádný potomek. I když taková tvrzení se dá jistě zpochybnit, ale považ, co by si vyžádalo prokázat opak Markétiných slov. Probůh, Jan Jindřich si ji vzal, když mu bylo pouhých 8 let. Byl to sjednaný sňatek, jako všechny, a bylo nad slunce jasné, že si na skutečný manželský život budou muset oba nějakou dobu počkat. Jako my s Blankou. Karel se rychle odmlčel, aby ho nezradil hlas. Nedokázal dosud vyslovit Blančino jméno bez rozechvění a vnitřní bolesti, která ho zbavovala rozvážného klidu. Mikuláš i Arnoš sklopili oči. Neslušilo se přihlížet panovníkovu žalu. Markétu vede k tomuto kroku ještě něco jiného. Ne pochybnosti o manželovi, poznamenal po chvíli Mikuláš. Věděl, že je však věk Jana Jindřicha jako výmluvný argument na jeho obranu neudržitelný, neboť mu nyní bylo už něco přes 20. Manželství mohl dávno naplnit, pokud by potom toužil. Mikuláš však nechtěl krále pohněvat podobnými úvahami. Víme, že se Markéta, řečená Piskata, zblížila s Ludvíkem Braniborským, synem Ludvíka Bavorského. Ten rozvod není nic jiného než politický tah. S Ludvíkem Braniborským Karel IV. Pozdvihl překvapeně obočí. To by vysvětlovalo mnohé. Jeho otec Ludvík Bavor, ten bývalý římský král a císař, se jistě nesmířil s tím, že jsem nyní římským králem já a že ho papež Kliment vsadil do kladby. Dalo se čekat, že učiní nějaký protitah. Karel si náhle uvědomil, že v truchlení po Blance nevěnoval pozornost překotně se vyvíjejícím událostem ve stejně překotně se vyvíjející době. Žal je luxus, který si nemohu dovolit. City jsou přepich, který si nesmí dovolit žádný vládce. Možná promeškal něco důležitého, ale snad je ještě čas vše napravit. Nemám čas ani na vlastní žal, na smutek. Povinnost vládnout, kterou kdysi přijal s hrdou radostí, ho nyní tížila jako obrovský balvan. Ano, s Bavorovým synem Ludvíkem Braniborským. Nedá se jim věřit, těm korutanským. Nechal se slyšet Arnoš a nedokázal v hlase potlačit hořkost. Zradili už přece jednou tvou matku Elišku Přemyslovnu. A na to se nezapomíná. Karel IV. Jen mlčky přikývl. Matčina sestra Anna se provdala za Jindřicha Korutanského, který stál za pokusem Elišku Přemyslovnu otrávit a získat český trůn pro sebe. Oženil se pak znovu, když Anna zemřela a Markéta je jeho dcera, pravá dcera svého otce. Jabko nepadlo daleko od stromu, dodal Arnošt. Nestratí tak Jan Jindřich nárok na Korutany? To byl přece hlavní účel toho skvělého sňatku. Neměl by, ale jisté to není. Markéta se už nechala slyšet, že území patří jí. Ovšem, my na ně samozřejmě vzneseme odpovídající nárok, ujistil Karla Arnošt. Na Mikulášovi bylo vidět, že by rád něco podotkl, ale ošíval se jaksi pln rozpaků. Ta kauza Jana Jindřicha by se dala podepřít dost pádným argumentem. Myslím tím, že existuje obrana proti tomu nedůstojnému nařčení, ozval se pak konečně. A to? Karel IV. Na něj upřel tázavý pohled. Jan Jindřich splodil levobočné dítě, syna Jana. Karel IV. Se nevesele zasmál. Nijak nevím, zda mám nad tou zprávou jásat, nebo se spíš hrozit morálních principů Jana Jindřicha. I Jan Jindřich, ten o tolik let mladší bratříček, má už syna, i když ne z manželského lože. Jen já jsem pořád bez dětice. A Karla bolestně bodlo u srdce náhlým zklamáním. Měli bychom se ale raději připravit na možnost, že tohle nepomůže, že bude manželství rozvedeno tak, jako tak, a že Jan Jindřich přijde o Korutany. Co potom? Pak z něj bude markrabě moravský, odpověděl Karel pevně. Bylo to ostatně i přání mého otce Jana Lucemburského. V takovém případě musíme myslet na opatření, která by ochránila tvé postavení a místo na trůně milosti, upozornil Mikuláš. Jistě souhlasil Karel. Jan Jindřich se tím markrabitem moravským stane pouze tehdy, bude-li souhlasit s prohlášením, že se nikdo z jeho potomků nebude ucházet o český trůn. Jistota je jednou jistota, když už má syna, byť nemanželského. A co se stane v případě, když nebudeš mít dědice, pane? Mikulášovi se při těch odvážných slovech vehnala krev do tváří a hlas se mu rozechvěl. Dneska se už podruhé pustil na více než tenký led. To je druhá věc, kvůli níž jsme se tu dneska sešli, odpověděl mu Karel vážně. Hlas měl náhle chladný, neosobní a téměř odměřený. Vím, co leží všem na srdci, že bych se měl znovu oženit. Odbýval jsem to zatím s tím, abyste mi dali nějaký čas. No, jsem si nicméně vědom, že toho času se mi rozhodně nedostává. Je mi jasné, že tento krok už nadále odkládat nelze. To je moudré rozhodnutí, milosti. Mikulášovi se zjevně ulevilo. Jako královský kancléř viděl, že další váhání a odklady mohou být nebezpečné. Vše naznačuje, že spojení s Anglií by bylo výhodné. Uklidnilo by to jistě situaci v Evropě. A pak? Byla by to dobrá protiváha sílícímu francouzskému vlivu. Izabela, dcera anglického krále, Edvarda III., je dosud svobodná. Ano, můj nový sňatek, to nebude nic víc než politická transakce. Získání diplomatických výhod, nových území a dalších sfér vlivu. A hlavně dědice. Nic jiného, protože Blanka odešla navždy a po ní už nic není. Po ní mne už nikdy v životě nemůže potkat žádná skutečná láska. Karel IV. Nechtěl být cynický a nechtěl ani kupčit s city, ale takhle to přesně cítil a lhal by si, kdyby předstíral cokoliv jiného. Ano, bylo by to dobré spojenectví. Mohlo by to do budoucna zažehnat ty věčné spory mezi Francií a Anglií. Karel IV. Uvažoval jako římský král. Izabelu ale neprovází zrovna nejlepší pověst. Uzavřít politicky výhodný sňatek je jedna věc, druhá je pak žít s někým, komu jsou cizí základní principy křesťanské morálky. Karel se obrátil k Arnoštovi v očích otázku. Právě to měl Arnošt vypátrat. Jak se vlastně mají věci s Izabelou? No, Izabelu doopravdy neprovází nejlepší pověst. Je rozmarná a rozhazovačná, poživačná a rozkošnická. Její královský otec za ně v jednom kuse vyrovnává dluhy a jistě se už nemůže dočkat, až tak bude činit Izabelin manžel. Pak je tu další věc. Jste zpřízněni, byť vzdáleně, jak jsme zjistili, a tak bude třeba vyžádat si u jeho svatosti papeže Klimenta VI. Dispens, upozornil Mikuláš. Ovšem, na druhou stranu, papež se zdá být tomuto spojenectví víc než nakloněn. Karel chvíli zvažoval jejich slova. Bylo by dobré nalézt v Anglii nového spojence, mínil Karel, o nic jiného také nejde. A bylo by proto dobré zažádat o ten dispens. Mikuláš jen přikývl. To byla jeho starost. Nabízí se ale další možnost, pokračoval Karel. Anna Falcká, dcera Wittelsbacha Rudolfa II. Rýnského. Ta by přinesla věnem nejen strategická území, sňatek s ní by připravil o podporu římského vzdorokrále, na jehož straně Rudolf dosud stojí. Falc chtěl Karel připojit k zemím koruny české od jak živa, stejně jako toužil oslabit spojenectví mocných Wittelsbachů a jejich podporu, kterou poskytovali Karlovu protivníkovi Gintrovi ze Schwarzburku, ten se nechal prohlásit římským králem. Mělo to ovšem háček, jako ostatně všechno. Papež Kliment právě proto uvrhl Wittelsbachy do kladby. Pokud by se sňatek s Annou Falckou uskutečnil, bude to patrně znamenat roztržku s papežem, tedy alespoň na nějakou dobu. Jistě Karlovi, jako vždy, posléze odpustí. Sňatek s Annou Falckou by přinesl mnohé výhody, mínil Arnošt. Jsem téhož názoru, přikývl Karel. Vyžádám si tedy od papeže generální dispens jen pro všechny případy. Takový, který by ti v budoucnu povoloval oženit se s kteroukoliv zpřízněnou osobou milosti. Obrátil se ke Karlovi Mikuláš, vědom si toho, že povolení bude jistě třeba i v Anině případě, neboť všechny královské rody už byly propojeny vzájemnými sňatky. Karel se potutelně usmál. Papeži Klimentovi se spojení s Wittelsbachy líbit nebude, upozornil pobaveně kancléře. Mikuláš Lučkův se stejně pobaveně usmál. Já vím, řekl jen. Věděl už totiž, jak to navlékne. No, Myslím si, že ta zodpovědnost vyjádřena tím, že na žal není prostě prostor a čas. A že by Karel rád truchlil a že by Karel rád nějakým způsobem se ještě ponořoval do vzpomínek na Blanku, ale zkrátka dobře to nešlo. Protože byly tady povinnosti a byly tady záležitosti, které Karel chtěl realizovat a jak tam je dobře uvedeno, je to cesta jenom dopředu. Bohužel to byly tenkrát zodpovědné úvahy panovníka. Dneska pochopitelně si nad tím moc hoši hlavu nelámou, nad etikou, nad morálkou, nad řadou dalších věcí. Považme jenom třeba takový ten moment, nebo to, co Karel napsal, spisy morality je nazval. Tam se dočtete spoustu velice zajímavých záležitostí, které určitě by si zasloužili i dnes a zasluhují si dnes pozornost, protože je tam mnoho, mnoho toho, co určitě by jsme si mohli odnést. A pak vám doporučuji, pokud máte možnost si morality Karla IV. Přečíst, tak si je přečtěte. Dokonce si myslím, že Božena Blanka je namluvila, myslím, že mi je poslala namluvené, tak já se podívám a pokud budou k dispozici, tak bychom je mohli dát do archivu, abyste si je mohli nějakým způsobem také poslechnout. Pojďme si dát písničku, pojďme si zahrát něco, co jsme dlouho nehráli, bychom si mohli dát. Tak, pojďme si zahrát Martu Kubišovou.
Zdař Bůh, počítám dál a má dál.
tak to byla pochopitelně taková jedna historická. Ne, to už ne, to už nechceme. 11. prikázaně je dobrá písnička. Nevím, jestli to nějak zde spouští samo. To je přesně to, co nechci. Tak to budeme muset potom nějak poladit. Dobře. Budeme číst dále v té knižce. A budeme si číst z knihy Karel IV. Jménem koruny, jménem lásky. Od autorky Hany Witton. Tak. Tak se začteme do další podkapitoly. Izabela se posadila na lůžku a opatrně si položila dlaň na vzdmu tý život. Tohle těhotenství své třetí nesnášela nejlépe. Cítila se skvěle, když čekala syna Louise a pak dceru Jean. Za to nyní se musela v co chvíli uchýlit na lůžko. A co když je to trest, napadlo jí. Trest za můj hříšný cit ke králi Karlovi. Trest za to, že v Pierově náručí s ním o obětí českého krále Karla IV. Rychle zavřela oči a přijela si ledovou dlaní s vlhlou potem po rozpálené tváři. Nesmím si něco podobného připouštět, umiňovala si. Nesmím na něco podobného myslet. Já se jenom koukám, jestli to mám dostatečně nahlas, abyste mě dobře slyšeli. Jo, dobrý. Tak. Nesmím si něco podobného připouštět. Aha, musíme mít na zřeteli hlavně dítě, které nosím pod srdcem. Rychle se natáhla po listu, který doručil spěšný posel už před nějakou chvílí, jež ale nechtěla ležet na přikrývce, jež nechala ležet na přikrývce, nebo ti ještě před okamžikem dělalo potíž byť zdvihnout ruku. Byl z Prahy a nesl královskou pečeť. Srdce se jí rozbušilo. Chvějícími se prsty přejela po dopise. Možná se ho dotýkal sám Karel, než ho Blanka odeslala. Rychle ty sentimentální pocity potlačila. Takhle přece nesmím uvažovat, okřikla se v duchu. Vždy čekám Pierovo třetí dítě. Dosud nejistými prsty dychtivě rozlomila pečeť. Energické písmo patřilo Karlovi. Naše nejdražší sestro Izabelo, přečetla si v oslovení a nakrátko zavřela oči, aby ta slůvka vychutnala. Naše nejdražší sestro. Ta sestra se jí sice dvakrát nezamlouvala, leč to oslovení naše nejdražší ano. Rozlil se v ní sladký pocit a ona ho alespoň na chviličku vychutnávala, i když byla zvědavá na další obsah Karlova dopisu. Překvapilo jí, že jí píše on a ne Blanka jako obvykle. Naše milovaná choď, Blanka, tvá sestra, skonala nečekaně dne 1. srpna leta páně 1348. A to je rána sníž. Izabele se řádky roztančily před očima jako neposlední hádkové. Listy vyklouzl z prstů. Komnata se s ní nebezpečně rozhoupala a Izabela se raději pevně křečovitě zachytila sloupku širokého lože. Blanka je mrtvá, to přece není možné. Slastný pocit se vytratil kamsi do nenávratna, vystřídán bezbřehým zmatkem. Zakryla si dlaněmi tvář. Nepřála si snad, aby byl Karel volný, nechtěla snad, aby se místo po jeho boku konečně upráznilo, aby ho mohla zaujmout ona, Izabela, která jej od prvního setkání miluje ryzým citem. Ještě před okamžikem, ještě než otevřela tuhle osudnou listinu, se domnívala, že je schopna všeho, jen aby získala lásku českého krále Karla. Nyní si tím nebyla jistá, protože sestřina smrt byla cena příliš vysoká a ona ji zaplatit nechtěla. Netušila, jak jen bude s tímhle žít, jak bude čelit životu s tím strašlivým břemenem viny za to, že chtěla Blanku připravit o manžela. A Blanka to teď vyřešila sama. Blstý pocit viny v zápětí překvapivě vystřídal stejně intenzivní příliv naděje, i když se za ní Izabela zastyděla. Karel je nyní volný. A jistě se bude chtít, nebo spíše bude muset, co nejdříve opět oženit, protože nemá syna, dědice trůnu. Dítě se v ní nepokojně pohnulo, jako by jí chtělo dát najevo, že je tady přece ono a že by měla myslet na ně a ne na své vlastní štěstí. Izabela si přitiskla ruku na zaoblený život. Čekala tak dlouho na to, až bude Karel zase volný, a pak to prostě nevydržela a provdala se za prvního, provdala se za Pěra. A tak je nyní zase vdaná ona a těhotná k tomu, zatímco Karel je volný. Jaká ironie osudu. Izabela zaklonila hlavu a dala se do hysterického smíchu. Zalikala se jím, až nakonec přešel vtrhaný pláč. Pramínky tmavých vlasů se jí přilepily na vysoké spocené čelo, ale nestačila si je odhrnout, protože jí projela bolest ostrá jako nůž. Moc dobře věděla, co to je. Dítě se ale mělo narodit až za 2 měsíce. Elois, stačila ještě vykřiknout, než ztratila vědomí. Pierre de Bourbon měřil dlouhými kroky nervózně chodbu před Izabelinou ložnicí. Jak je možné, že se k její milosti Izabele dostala zpráva o smrti její sestry Blanky? Vydal jsem přece přísné příkazy, aby se jí o té tragické události neříkalo, dokud neporodí. Elois zrozpačitěla a sklopila oči. Netuším vůbec, jak se to mohlo stát. Dbali jsme přesně tvých příkazů. Milosti, aby paní Izabelu v požehnaném stavu nic nerozrušilo. Zejména pak ne ta tragická zvěst. Ale přihnal se sem spěšný posel, prý přímo od Karla IV. No a ten se nějak dostal do komnat naší urozené paní i s tím neblahým dopisem, protože byl bohužel na stráži nový zbrojnož a ten... Eloise rychle zmlkla, když ji Pierre zarazil prudkým gestem. Viděla moc dobře, jak se to celé seběhlo, a proklínala se za svou nepozornost. Na chviličku odběhla do kuchyně pro kousek pečeně, skývu chleba a pohár vína, a ten neskušený hlupák, co stál před Izabelinými komnatami, vpustil dovnitř vzácného posla od samotného římského krále. Pierre se upřeně zahleděl na zavřené dveře Izabeliny ložnice. Pak si v zoufalství přijel rukou po tváři. Půjdu do kaple, oznámil Alois. Hlas najednou tichý a ochraptělý. Tam mne najdete při modlitbách za zachování paní Izabely i dítěte, až bude potřeba. Nevelká rodinná kaple klermontského sídla se nořila do matného přítmí, s nímž svádělo marný a předem prohraný boj několik svící a pár slunečních paprsků, které se pokoušely prodrat dovnitř úzkými vysokými okny. Pierre klečel před oltářem, ale na modlitby se nedokázal soustředit a nevnímal ani chlad dlaždic. Bože, zachraň Izabelu. Bože, prosím, zachraň Izabelu, bez níž pro mě život nemá cenu. Opakoval jako spásné zaříkávadlo. Zemřela už Marie z Valois a nyní i Blanka. Izabela, jeho drahá choť, zemřít nesmí. Měl jsem se víc zdržovat doma, měl jsem být víc s ní, vyčítal si v duchu. Konflikt s Angličany se však prohluboval a anglický král Edward III. Postupoval dál Francií. Pierrova účast v bojích se stala strategickou nevyhnutelností. Nebyla to pouze ctižádostivá hra, jak se prosadit v politice a dostat se na výsluní slávy. Nyní šlo o všechno, o bezpečí jejich domovů a rodin i o budoucnost národa. Jiné cesty nebylo. Přesto však věděl, že jde svým způsobem o únik. Pořád se nedokázal zbavit vtíravého pocitu, že je Izabela myšlenkami u jiného, když se ponořila do mlčení, do zadumaného snění, že pohledem hledá toho, komu doopravdy patří její srdce, když se v jeho přítomnosti zahleděla do dály. Jsem pošetilý žárlivec, pronesl polohlasně. To však nebylo jediné, co v něm vzbuzovalo vážné obavy. Někdy si říkal, zda si to vše nenamlouvá, zda se podobné věci neodehrávají jen v jeho představivosti a zda ještě dokáže určit pevnou hranici mezi smyšlenými strachy a reálným světem. Jeho otec jí ke konci života stanovit nesvedl. A Pierra děsilo, že něco podobného potká třeba i jeho. A děsilo ho to měrou snad ještě větší než domnělá zrada milované Izabely. Kaple mu jeho slova vrátila překvapivě hlasitou ozvěnou. téměř polekaně sebou trhl a rychle se ohlédl, zda ho nemohl někdo zaslechnout. Kaple však zela prázdnotou. A po chvíli se ponořila opět do velebného ticha. To přervalo až ostré zaskřípění otvíraných dveří. Na prahu stála Eloise a mžurala do přítmí ve snaze nalézt v něm Pierra. Milosti, milosti, zvolala, když se jí to konečně podařilo. Paní Izabela porodila, máš krásnou dcerušku. A Izabela? Pierre byl v okamžiku na nohou. Zdráva, pane, a ptá se po tobě. Eloise zlomil hlas dojetím. Ještě, že to takhle dopadlo. Konec dobrý, všechno dobré. Kdo by si teď lámal hlavu s nějakým spěšným poslem, který předal Izabele list s tou neblahou zprávou? Tak honem, honem, zvolala zvesela a hlučně, ale Pierra pobízet nemusela. Spěchal za Eloise a zcela zapomněl na to, že po synovi Louisovi a dceři Jeanne počítal s tím, že mu Izabela porodí dalšího chlapce. Anna Falcká se opatrně natáhla tak, aby ji nikdo nezahlédl, a stiskla pod stolem Karlovi nesměle ruku ve své. Cítila, jak jí přitom tváře zahořely nachem. Tak odvážně to pro ně bylo gesto. S muži dosud neměla žádné zkušenosti. Karel IV. K ní překvapeně ale s úsměvem zhlédl. Včera je v Bacharachu oddali a on se tomu dosud zdráhal uvěřit. I nyní si připadal jako ve snu. Všechno se seběhlo nepředstavitelně rychle. Dlouho se nedokázala rozhodnout, zda si zvolit za budoucí choť Izabelu Anglickou či Annu Falckou. Ale po dalších poradách s kancléřem Mikulášem a Arnoštem z Pardubic padla nakonec volba na Annu. Bylo to výhodné, tedy lépe řečeno, bylo to výhodnější, protože mu Anna pomůže rozbít Wittelsbachovskou koalici a navíc přinese věnem Fals. Mikuláš se ujal ožehavého úkolu získat od papeže Klimenta generální dispens pro Karlovo nové manželství, jak přislíbil. Získal ho. Jak se ti to podařilo? Užasl Arnošt, když s Karlem vítali kancléře po jeho návratu z Avignonu. Mikuláš, Mikulášovi se nesmazatelně vepsala do tváře únava z dlouhé cesty i namáhavého jednání. Nezabíhal jsem do podrobností, milosti. Myslím, že jeho svátost žije v přesvědčení, že vyvolenou je dosud dcera Edvarda III. Izabela Anglická. No a já to jeho svatosti zrovna nevyvracel. Vše se jistě vysvětlí později. Klimenta potěšila vyhlídka na spojení s anglickou korunou, za to ostrou kritiku Wittelsbachů, jejíž kladba dosud trvá, si jako obvykle neodpustil. Karel IV. Si povzdychl. Ach co, časem se jistě všechno srovná. Sňatek s Annou je politická nezbytnost. Později se to nicméně příliš nevysvětlilo a papež se doopravdy rozhněval a odmítal Karla v Avignonu vůbec přijmout. Karla to sice mrzelo, ale Klimentovo mentorování a snaha řídit jeho život jej dávno omrzely. Něco špatné je pro něco dobré, řekl si nakonec. Rychle ty vzpomínky zapudil, obrátil se k Anně a znovu se na ní usmál. Překvapila ho. Neměla Blanche něžný půvab ani její zranitelnou křehkost, která ho tak dojímala. Byla vysoká a štíhlá, ale urostlá, se zajímavou tváří, rámovanou světle kaštanovými vlasy. Byly bohaté, ale ne tak plavé jako ty Blančiny, hrály spíš tmavšími, měděnými odstíny. Anna mu připadala plachá a jaksi zakřiknutá a nebylo divu, když člověk pohlédl na jeho otce Rudolfa II. Bylo s podivem, že ji dosud neprovdali, bylo jí už 20 let a většina dívek v jejím věku byla dávno matkami. Otec s ním však podle všeho hrál nějakou složitou diplomatickou hru a hledal nejvhodnější partii. A to téměř příliš dlouho. Ale všechno bylo jiné, když Karel uvažoval o tomto spojení s Wittelsbachy z Prahy. Byl zkušený a dovedl si poradit i v sebe ožehavější situaci a přesto zrozpačitěl, když stanul Aně tváří v tvář. Oddal je rychle a Karlovi se přitom honěly hlavou myšlenky, že vpadl do jeho života nečekaně a možná nevítán. Co když Anna už dávno dala srdce jinému? Věděl, že by se měl nad podobné myšlenky povznést, ale nedokázal to. Stejně jako nedokázal být bezohledný vůči druhým. A zaskočilo ho ještě něco jiného. Příjemné vzrušení, které se v něm rozlévalo v Annině přítomnosti. Domníval se, že něco podobného už nikdy v životě nezakusí. Bylo hezké být zase s ženou, těšit se z její přítomnosti. Blestné vzpomínky na Blanku ustoupily a on se přitom cítil jako zrádce. Nehodlal se však ani vnucovat a chtěl jí dopřát čas, aby si na novou situaci zvykla. Po svatební hostině měl v úmyslu odjet. Anna ho však zadržela. A noc, kterou pak spolu prožili, jejich první, byla jako krásný sen a on si přál, aby nikdy neskončil. Věděl však, že se teď bude muset vzdálit, aby dobojoval bitvu o své postavení římského krále, a to doslova ve zbroji a se zbraní v ruce. Oplatil Aně stisk a pak pozdvihl její ruku ke rtům. Vtiskl ji na bělostnou pokožku něžný polibek. Musím nyní odjet, miláčku, ale vrátím se pro tebe, abych tě v Cáchách korunoval římskou královnou. Anna se jen usmála a beze slov mu nabídla své rty k polibku. No, to tak bývá, že člověk míní a život to zařídí všechno úplně jinak. Bylo vidět tady z toho, že Karel je toho rodu slovanoarijského, by se dalo říct, nebo chcete-li arianského původu, čili že patří mezi ty, jak Janík říká, bohaté lidi, čili byl bohem zrozený, byl to původní člověk s vysokou duchovní úrovní, kterou pochopitelně správným způsobem využíval. Proto nebyl bezohledný a proto nechtěl činit druhým zlé věci. No a protože máme 17.54 a máme tady novou kapitolu, tak bychom si, ale ještě si to dočtem a pak si zahrajeme. Takže 10. kapitola. Každého překvapilo, že se král Karel IV. Tak rychle oženil. Poznamenala Beatrix Bourbonská, která opět zavítala do Clermontu. Zdržovala se však jinak na jednom z mahutiných věných hradů kousek od Clermontu a občas také v Lucembursku. Švagrové Izabele přijela v Pierově nepřítomnosti dělat společnost. Ta se z těžkého porodu zotavovala jen zvolna, jako by se jí nějak nechtělo vrátit do života. Ach, ten sňatek s Annou Falckou je přece pouhý politický tah. Karel potřeboval nějak rozbít opozici a ta dědička Falce mu k tomu použila jako dobrá zbraň. Izabela netušila, do jaké míry vlastním slovům sama věří a nakolik se jimi jen utěšuje. Nevěděla, co přesně se s ní stalo, neboť si po Blančině smrti po dlouhou dobu připadala jako krajina spálená ničivým požárem. Nechala ostatním v domnění, že se nemůže sebrat po porodu dcery, která dostala jméno Blanche, Blanka, ale pravda byla jiná. Vinila se ze sestřiny smrti. Co když si ji podvědomě přála, co když ji přivolala? A potom přišla další rána. Karel IV. Se ve skutečně překvapivě krátké době znovu oženil, byť podle všeobecného tvrzení pouze z diplomatických důvodů. Marně si říkala, že má Anna Falcká daleko do ideálu ženské krásy. Vždyť také na vdavky čekala dost dlouho. Karel by si ji jistě ani nepovšiml nemít Anna Falc a nekynout mu z toho spojení koalice z Wittelsbachy, nebo alespoň s některými z nich. Stala se jednou Karlovou manželkou a sdílela s ním lože. Sdílela s ním lože. Izabela cítila, jak se jí do tváří vkrádá ruměnec. No nemá to s ním jistě lehké. Tahle Anna z Wittelsbachů. Beatrix se ošklivě zasmála. Izabela zpozornila. Beatrix je zřejmě více než dobře informovaná. Aby také ne, musí hlídat zájmy svého syna Václava Lucemburského, když moc jeho nevlastního bratra, Karla IV., vzrůstá doslova s každým dnem. Tak, prohodila jen Izabela, ty starý jistě dosud neslyšela o té Karlově údajné otravě. Začala Beatrix ze široka a pohodlně se usadila v křesle, přichystána na dlouhé vyprávění, které si hodlala pořádně vychutnat. O té dávné v Itálii, kdo by o ní neslyšel, tehdy zemřela polovina Karlova doprovodu, ale od té tragické události uběhla drahná řádka let. Beatrix máchla netrpělivě rukou. Ach ne, o té nedávné, no oni to v Praze dost ututlali. A pak otrava to doopravdy ani nebyla. Izabele se rozbušilo srdce jako zběsilé. Cítila, jak jí po zádech stékají stružky ledového potu. Chtěla se natáhnout po poháru, aby se posilnila douškem vína, ale prsty se jí tak roztřásly, že se bála, aby čiši nepřevrhla. Veškerá lhostejnost a apatie se z ní vytratily. A co se vlastně stalo? Zeptala se ze všech sil, se snažila potlačit vyděšený tón, který se jí vloudil do hlasu. Je to neuvěřitelná historka a myslím, že to krále Karla vylečilo z těch jeho turnajů. V tom měl papež Kliment pravdu, když ho káral za účast na všemožných kláních. No a prostě Karel na jednom z podobných turnajů nějak nešťastně spadl z koně a opravdu vážně se zranil. Prý byl několik dní napůl v bezvědomí a potom, když se z těch mrákot konečně probral, se nemohl zdvihnout z lůžka. V Beatričiných očích zaplála téměř škodolibá radost. Nevlastního syna Karla doopravdy příliš ráda neměla. Izabela se trošku uklidnila, když se po tom dramatickém úvodu dozvěděla, že Karel ten úraz přežil. Doušek silného vína však potřebovala a byla ráda, že se nyní může napít bez obav, že nápoj rozlije. Jeho poradci nicméně rozhlásili, že se Karla pokusil kdosi otrávit. Vyznělo to jistě vznešeněji než ten neobratný pád z koně a nemohli přece přiznat, že je téměř ochrnutý. Však to znáš. Jistě by to ohrozilo jeho postavení nejen jako českého krále, ale hlavně jako krále římského. On uzdravil se, zeptala se Izabela tiše. Strach do ní opět nelítostně zatěl z páry. Beatrix znovu máchla rukou, teď však téměř zklamaně. Jak by ne, ten má tuhý kořínek, ale s těmi turnaji prý na dobro přestal a také jízda na koně mu dosud nedělá dost potíže. A tak. Beatrix se opět ošklivě a nevesele zasmála. A tak se může věnovat manželce. Stlumila pak hlas do spikleneckého šepotu. Anna Falská se totiž čeká. Izabela se rozesmála, jako by se neměla někdy utišit. To je dobře, vypravila pak ze sebe. To je dobře. Natáhla se opět po poháru a rychle ho vyprázdnila. Jsem pošetilý blázen, když se týrám výčitkami svědomí. Karel za to nestojí. Po blančině smrti nezahálel ani chviličku. A teď mu ta vysoká a hranatá Anna dá konečně vytouženého syna, pomyslela si hořce. Zradil blančin odkaz, zradil mne. A pak jen kývla na služebnou, aby jim z Beatrix znovu dolila. 17. leden leta páně 1350 pro mne navždy zůstane nejšťastnějším dnem v životě, ano. Rozzářený Karel IV. Se zahleděl do drobné zrůžovělé tvářičky svého spícího syna Václava. Anu Falckou zaplavila slastná vlna štěstí. Konečně se zde v Praze cítila doma. Konečně měla jistotu, že jí Karel miluje. Diplomatické jednání, které stálo u zrodu jejich manželství, to byl pouhý počátek. Od něhož už spolu ušli značný a dobrý kus cesty. Jejich syn Václav, dědic českého trůnu, je prvním z přírůstků do jejich rodiny. Jistě bude velká, jistě bude početná. Alespoň Anna to tak plánovala. Oči se jí zalily slzami štěstí. Opřela se pohodlně do měkkých podušek a ve chvíli jí přemohl sladký spánek. No já myslím, že bychom si měli zahrát písničku a Já ji tady připravím. Mám tady... možná si dáme tadyhle Petru Janu s Petrem Jandou z Olympiku. Mohli bychom si toto zahrát, protože to je taková písnička pro nás, co už jsme trošku odrostlí těm dětským kalhotkám, tak abychom si zahráli a trošku se poveselili, možná povzbudili do života. Si zahráli velice známý starý flák, starý song. Určitě jste se někteří zamysleli. A mám tady pro vás ještě jiné písničky, které vás doufám potěší. Jedna písnička bude na, na takové přání nebo za odměnu, ale tu si zahrajeme až za 30 minut. A potom jedno překvapení pro děti bude pohádka, ale až na závěr. Tak pojďme se začíst zatím do románu, protože na pohádky ještě máme chvilku čas. Izabela se pro sebe tiše zasmála a potom vzhledla od listu k Pierovi. Tohle si prostě musíš poslechnout. Dlouhým štíhlým ukazováčkem pak vyhledala řádek, který před chvílí ztratila. Pierre se usmál. Byl šťastný, že se Izabela po porodu konečně zotavila, i když si to vyžádalo delší dobu. Byla to znova ona, tak je nám to dobře, živá a veselá a nesmírně roztomilá osůbka, která mu prosvětlila každý společně strávený okamžik zářivým úsměvem. Jako by se do něj znovu zamilovala. Noci, které spolu nyní trávili, se zdály sladce nekonečné Izabelinou neuhasitelnou vášní. Naše bezbřehé štěstí ze syna a dědice Václava se ještě znásobilo Václavovým zasnoubením s půvabnou Anou Svídnickou. Izabela odhodila list s královskými pečetěmi a pohledla na Pierra v očích veselé plamínky. Tedy, že ten náš královský švagr ale nezahálí. Probůh, vždyť tomu jeho chlapci není ještě ani rok a on už ho zasnoubil. A není ta Anna o dost starší? Ani Pierre se teď nezdržel smíchu. No ano, a podstatně. Je jí 11 a už nyní je zřejmé, že vyrůstá do nevšední krásy. Tohle však Pierre manželce raději neřekl. Věděl, že něco podobného ženy nerady slyší. A neřekl jí ani to, že je podle mnohých Anna Svídnická jednou z nejkrásnějších princezen v celé Evropě. Pro něho je a navždy zůstane tou nejkrásnější Izabela. Bože dobrý, zděsila se na oko Izabela. Tomu tedy říkám terno. Ale ono to terno je, má drahá, připojil se k jejímu smíchu Pierre. Karel tak zajistí synovi Svídnicko a pravděpodobně i další přilehlá území, což je skvělý strategický tah. A navíc tak spojí Lucemburky s Piastovci vládnoucími v Polsku. Anna pochází ze slezské větve Piastovců. Mimo to mu pomůže také upevnit svazky s Ludvíkem Uherským, protože je to Annin strýc a Anna vyrůstala u něj na uherském královském dvoře. Pierre si nyní opět uvědomil, jak promyšlený tah to od Karla je. Za Ludvíka Uherského provdal svou dceru Markétu, která však přednedávnem zemřela, a tak si v něm musel zajistit spojence znovu a jinak. Nedělá nic bez důvodu ten český a římský král Karel IV. Izabela zvážnila. Jistě máš pravdu. Pohledla pak manželovi zpříma do tváře. Ale věř mi, že mne někdy ty diplomatické kličky děsí. Pierre ji objal. To mne také, Izabelo. Mne také. Český princ Václav zemřel 28. prosince 1351 a jeho matka Anna Falcká, česká a římská královna, která chtěla založit velkou a početnou rodinu, zanedlouho po něm. A s nimi zemřela i Karlova nová naděje. No, tady se neřeší, proč zemřeli. To je jako ty intriky tu jsou ponechány jako kdyby stranou. Ale mám silné důvodné podezření, že, a jak to popisoval ten autor v té jedné knize, že všechno mělo své důvody. Ta úmrtí v časném věku, ta nebyla samo sebou. Já vím, že tenkrát ženy umíraly u porodu a podobně, ale Anna Falcká ani Blanka u porodu nezemřely. Takže opravdu to zamyšlení se nad tím, zdali jim nebylo pomoženo z nějakých důvodů, aby byly narušeny ty diplomatické, řeknu, výhody, které se tím sňatkem vlastně dokázalo udělat, Takže možná někdo tomu Karlovi do toho vždycky se snažil hodit vídle, jak se říká. Sníh se snášel zvolna na vysokou hradbu lesů, do nich se nořil Karlštejn. Nedotčenou bělost krajiny, která se táhla jako kouzelná kulisa zdánlivě do nekonečna, barvil lehkým nafialovým nádechem rychle se snášící soumrak. Karel IV. Otrhl pohled od toho idylického obrazu, který ho jindy naplňoval vyrovnaným štěstím a harmonickým klidem. Nyní ho v něm však nenacházel. Uvědomil si, že na okraji nějaké veledůležité listiny bezmyšlenkovitě nakreslil několik drobných kvítků, královských lilí a růží, kterými zdobíval dopisy Aně. Měl bych se soustředit na práci, pomyslel si unaveně. Proč ale? Snažil se v ní nalézt zapomnění jako obvykle. Nakupil na sebe vyřizování kdečeho i záležitostí, které by ochotně a rád vyřídil kancléř Mikuláš Lučkův. Doufal, že v práci najde zapomnění, ale nějak se mu to nedařilo. A ostatně, má to klopotné činění, jemuž zasvětil život, vůbec nějaký význam? Má to vůbec cenu, když pozbyl dědice? Ovšem, je tu národ a lid. Jehož blaho musí mít na paměti. Jeho rod však nebude mít pokračování, nepředá jednu korunu a žezlo synovi. Václav zemřel ani ne dvouletý. Tak kratičký čas mu byl vyměřen na tomto světě. A Anna také. Zanedlouho po něm. Karel skryl tvář v dlaních. Nevěděl, která z těch ztrát byla bolestnější, neboť se obě spojily v bezbřehé utrpení a trýznivá muka. Kolik bolesti ještě unesu, pomyslel si, kolik jí lze vůbec ještě unést. Jakoby mu s Anou bylo nakrátko dáno nahlednout opět do krajiny štěstí, v níž našel lásku a rodinu, aby jej o to vzápětí osud krutě připravil. Tak příjemně se spolu s Anou začínali sžívat. Jeden den za druhým navlékali jako drobné korálky na šňůrku společného života, aby nakonec zase zůstal sám. Nechal ruce sklesnout a opět se zahleděl do krajiny za oknem. Sametová tma ji zcela pohltila a jen bílé vločky se v ní nepřestávaly míhat jako kousky potrhaného závoje. Kolik blízkých mu ještě zůstalo? I dcera Markéta zemřela tak mladičká. S manželem uherským králem Ludvíkem I. Velikým jim nebylo dopřáno příliš mnoho společných dní. Zůstala mu už jen jediná dcera Kateřina. Měl jen jediné dítě. Nyní na ní začala dotírat jiná a značně znepokojivá myšlenka. On má jen jediné dítě, za to bratr Jan Jindřich. Má už syny dva. Po tom nechutném skandálu, který doprovázel rozvod s Markétou Piskatou, se znovu oženil a tentokrát lépe. Markéta Opavská mu porodila už dva syny, Jošta a Jana Soběslava. Někdy bývá něco zlé doopravdy k něčemu dobré. Jan Jindřich je věrný a nezradil by, ale přesto. Karlův mladší bratr má dnes dědice dva a na to se nesmí zapomínat. Nač bude Karlovi titul římského císaře, o který tak usiluje poté, co se stal jediným římským králem? Povzdychl si. Viděl moc dobře, jaký tah musí učinit nyní. Musí se znovu oženit a musí splodit dědice. Ale dnes večer na tohle ještě myslet nechtěl. Dnes večer ještě ne. Zítra ráno k tomu bude vhodnější doba. Možná. Snad. Karel IV. Měl moc rád ty opulentní snídaně s pražským arcibiskupem a svým věrným přítelem Arnoštem z Pardubic, když k němu zavítal na Karlštejn. Projednali vždy spoustu věcí a tak tomu bylo i dnes. Slunce rozehrálo umrzlou sněhovou krustu tisíci démanty a blankitná klenba vysoké oblohy v Karlovi vzbuzovala šálivou naději, že se nakonec vše může ještě v dobré obrátit. Arnoš si stříbrným nožem s rukojetí posetou plochými polodrahokami ukrojil tlustý plátek pečeně. Ten nůž nosil všude sebou, jak to bývalo jeho zvykem. Okusil první sousto křehkého masa. Skvělá zvěřina milosti, pochválil jídlo hostiteli. A čerstvá, dodal Karel, který si rovněž naložil stříbrný talíř, vrchovatě kousky masa. Vydávám se s družinou na lov téměř každý den, abych zapomněl. Je s podivem, Že přitom ještě dokážeš vyřídit tolik záležitostí, úžasl Arnošt. Mám tu na práci klid. Nikdo mě tady neruší, zasmál se nevesele Karel. Arnošt usoudil, že nemá cenu chodit kolem horké kaše. A pak. Karel jistě ví moc dobře, proč jsem Arnošt dneska zavítal. Nebyla to pouhá přátelská návštěva. Čas se hnal vpřed jako zběsilý. Bylo třeba jednat. Je tu ale ještě jedna věc. A začíná být naléhavá. Ozval se po chvíli. A to? Arnošt byl sice Karlův dobrý přítel, ale král se tentokrát rozhodl, že mu jeho poslání neulehčí. Jde o zasnoubení Anny Svídnické s princem Václavem. Arnošt po těch slovech střelil po Karlovi opatrným pohledem. Já vím, poté, co princ tak tragicky odešel, se ten svazek anuloval, ale existujících výsledků a dohod, které tomuto zasnoubení předcházely, by se jistě dalo využít. A to jak? Arnošt se ošil. Tohle delikátní poslání mu byl čert dlužen. No, prostě měl by se toho ujmout Balduin Trevirský, ten se v podobných věcech vyzná lépe. Měl by se s Anou Svídnickou oženit ty sám. Ta území potřebujeme, stejně jako příbuzenské svazky a spojenectví, jež by spojení s ní přineslo. Vždyť proto jsme o ní tolik usilovali pro prince Václava, třeba že byla o 11 let starší. Karel si nad talířem bezmyšlenkovitě pohrával se s kývou chleba. Věděl také moc dobře, že tohle rozhodnutí nadále odkládat nemůže. A věděl také, že má Arnošt pravdu. Žal a vzpomínky představují pro panovníka přepych, který si nemůže dovolit. Ta nepříjemná pravda mu opět vytanula na mysl. Já vím, Arnošte, máš pravdu. Zamyslel se krátce a pak upřel do Arnoštovy upřímné tváře neuhýbavý pohled. Začni v tomto smyslu vyjednávat. A potom se pustil do jídla. Karel IV. Se zastavil v chodbě před kaplí svatého kříže. Zahleděl se na portrét Blanky z Valova, který zdobil stěnu naproti vchodu. Zítra musí odjet do Prahy, zítra bude zase ve středu událostí, ve víru politických jednání, z nichž mnohá se budou nyní už týkat jeho chystaného sňatku s Anou Svídnickou. Se snoubenkou mého syna Václava. Karel rychle nakrátko semkl víčka, jako by tak chtěl zapudit veškeré podobné myšlenky, které ho pronásledovaly. Blanka na něj z obrazu dál zhlížela s tím svým líbezným, laskajícím pohledem. Karel se něžně dotkl její tváře. Prstem ji obkroužil, ale pocítil jen chlad obrazu a ne hebkost Blančiny bělostné pleti. Kéž bys byla se mnou, miláčku, zašeptal. Ke své druhé manželce Aně nacházel cestu sice zvolna, ale jistě na Blanku svou první choť a velkou lásku však nikdy zapomenout nedokázal. Vybavil si chvíle jejich prvního setkání, okamžiky strávené v kruhu rodiny z Valois. Měl rád její sestry Marii a Izabelu a truchlil, když Marie zemřela. Za to Izabela dala manželovi Pierrovi de Bourbon syna a 4 dcery. Karla se náhle zmocnila touha vrátit se k těm dávným časům, vrátit se do Francie a k rodině z Valois, nebo alespoň k těm, kdo z ní ještě zbyli. V nich byla spojnice s Blankou a šťastnými dny. Chtěl to vše na čas vrátit. Jak asi vypadá nyní ta krásná Izabela, která vždy připomínala veselý, roztančený plamen? Léta se jí jistě vepsala do tváře prvními vráskami a tmavé vlasy ji určitě na skráních prokvětly prvním stříbrem. Karel se jen nerad odloučil od Blančina portrétu a zamířil do knihovny. Svíce u psacího pultíku dosud hořely. Karel k němu přistoupil a dal se do psaní. Urozená Izabelo z Valois a Bourbonu, naše drahá švagrová, věříme, že se vynacházíš. Pohledem přeletl řádky. Ach bože, dobrý, pomyslel si náhle. Vždyť já ten dopis píšu jako nějakou státnickou petici. Roztrhl list a hodil ho do plamenů. A potom začal znovu. Nejdražší Izabelo, vzpomínky mě zavedly do krajin našeho dětství a mládí. Do okamžiků našich prvních setkání. Tak krásných, že je toužím zase vrátit. Jen nevím jak. No, to měl Karel prostě nelehké, protože ztratil už 3 milované osoby a na to na všechno zapomenout, překročit to a jít zase dál, to nebylo vůbec jednoduché. Já se domnívám, že po tom dopise, až si ho přečte Izabela, vznikne jakási, no minimálně pnutí vznikne. Vidíme jaké. Možná bude nějaká milostná zápletka. No je tady diplomatický sňatek s Anou Svídnickou, to je jednoznačné. No ale Izabela je zadaná, má manžela, má 5 dětí. Tak uvidíme. Uvidíme, jak se nám to bude celé ještě vyvíjet. Tak pojďme na to se podívat dál. Arnoš z Pardubic se pohodlně usadil proti Karlovi IV. Slunce zalévalo komnatu zlatým svitem a vlahý jarní vzduch voněl omamně mnoha novými přísliby, až se z něj hlava točila jako po číši silného mladého vína. Lesy kolem Karlštejna dávno svlékly bílý zimní plášť. Jaro vtrhlo do kraje rychle a nečekaně, po dlouhé a tuhé zimě o to vítanější. Karel nyní vzhlédl od listin a upřímně se zahleděl do Arnoštovy tváře, jako by z ní chtěl vyčíst výsledky jednání v Budíně. Arnošt mu přímý pohled oplatil a usmál se přitom. Vše je na dobré cestě, ujistil Karla. Neoniklo mu, že je král sice unavený, ale ta zoufalá prázdnota a odevzdaná lhostejnost se mu už z očí díky bohu vytratili. Uherský král Ludvík, tvůj bývalý zeď, přispěl nesmírně ke zdaru mého poslání v Budíně. Podpořil naši věc u Anina strýce Bolka II. Ten, jak víš, se stal Aniným poručníkem po smrti jejího otce Jindřicha II. Svídnického a musí tedy dát souhlas ke sňatku. Bolkovo manželství nebylo požehnáno dětmi a tak po něm Anna zdědí nemalá, avšak strategicky důležitá území ve Slezsku. Dobře, řekl Karel pouze. A Anna? Anna Svídnická je opravdu okouzlující. Ne nadarmo se o ní tvrdí, že je to nejkrásnější žena v celé Evropě. Je kultivovaná, vzdělaná a bystrá. A k tomu všemu se jí dostalo dokonalého vychování u uherského dvora. Ten, jak víš, vedou podle francouzského vzoru. Šlechtí tě, Arnošte, že o Aně takhle mluvíš. Ale pro mne jsou podobné věci podružné. Pozbyli na významu těmi ztrátami, již mne potkali. Sňatek s Anou Svídnickou beru jako povinnost. Nevyhnutelnou a nezbytnou povinnost. Chci rozhojnit území o důležité državy a musím dát zemi dědice. Počkej, až Anu uvidíš, chtěl namítnout Arnošt. Pak si to však rozmyslel. Karel se o tom bude doopravdy muset přesvědčit sám na vlastní oči. Sňatek jsme dojednali a svatbu dohodli na květen. Pokračoval tedy raději na místo dalších ód na Aninu krásu. I v tomto případě však budeme potřebovat papežský dispens, upozornil Karel přítele a rádce. Arnošt se usmál. I to už je vyřízeno, ujistil krále. Jednání s Klimentovým nástupcem papežem Inocencem VI. Jsou mnohem snazší. Karel IV. Spozornil. Tohle byla důležitá zpráva. Sňatek s Anou Svídnickou to byla jedna věc a zcela formální k tomu. Nyní ho však mnohem víc zajímal postoj nového papeže Inocence ke všemu, co jeho předchůdce Kliment Karlovi IV. V důsledku jejich roztržky automaticky odmítal. A do smrti odmítat nepřestal přes veškeré snahy o smíření či vysvětlení. Jejich dlouholeté přátelství zhořklo a z Klimentovy strany se změnilo téměř v nenávist. Myslíš, že se Inocenc VI. Nepostaví proti mé korunovaci římským císařem? Obrátil se Karel na Arnošta s otázkou, která mu už nějakou dobu ležela na srdci. Řekl bych, že ne. Arnoštův úsměv se o poznání rozšířil. Karel mu ho oplatil a pak se opět zadíval oknem na smaragdovou hladinu karlštejnských lesů. Opravdu začínalo nové jaro a s nimi i nová naděje na nový život. Karel IV. Měl opravdu dobrou paměť, ale i tak mu bylo jasné, že na 27. květen leta páně 1353, kdy se v Budíně oženil s Anou Svídnickou, nikdy nezapomene. Arnoš z Pardubic nelhal. Anna Svídnická, jeho o 23 let mladší nevěsta, byla překrásná. Když k němu kráčela chrámovou lodí svatoštěpánského domu, jakoby tmavou chrámovou klenbu prozářila. Rozpuštěné plavé vlasy se jí kolem drobné tváře leskly jako zlatý závoj a ve velkých modrých očích jí zahořily plamínky dychtivé zvědavosti, když k němu tehdy vzhlédla. Rychle je sklopila, aby si z nich nemohl přečíst více, a dlouhé tmavé řasy jí na hebkém úbělu lící vykreslily půlměsíčky stínů. Byla nevysoká a útlá a dlouhé bílé rucho, jehož svrchní sukně byla počita purpurem a lemovaná hermelínem, zdůrazňovalo dokonalé křivky plných ňader, štílého pasu a oblých boků. Usmála se na něj plaše, ale důvěřivě, a Karel IV., český a římský král, k němuž měla ona vzhlížet s oddanou bázní, před ní poklekl jako vazal, kterým se navěky stal poté, co jí spatřil. Slýchal sice, že se někdy mužům zralého věku stává něco podobného, že se bezhlavě zamilují a jdou za hlasem srdce, aniž by se ohlíželi na překážky, nevěřil však, že by se něco podobného mohlo přihodit jemu. Po blančině smrti se zcela soustředil na své poslání, na svůj cíl stát se římským císařem, na vladařské povinnosti. I manželství s Anou Falckou byl čistě rozumový krok, tedy alespoň z počátku, a stejně tak to mělo být i s Anou Svídnickou. Jenže je to všechno jinak. Měl vnitru strašlivý zmatek, byl nepředstavitelně šťastný a současně zaskočený tím nečekaným darem, který mu osud poskytl. Miluje Anu, miluje svou manželku Anu Svídnickou, ale miluje také ona jeho? Zářila sice při oddavkách radostí, ale mohlo to být doopravdy zamilované štěstí, nebo jen pouhá úleva, že se konečně stane svou paní, že nebude muset přebývat u strýcova dvora, kde, marná sláva, mívala jistě pocit trpěné příbuzné. A to zejména poté, co se strýc Ludvík znovu oženil s panovačnou Alžbětou Bosenskou. Co když ve mně bude spatřovat pouze otcovskou autoritu? Co když bude ctít jen můj královský majestát? Karel se opět zahleděl do Aniných očí. Oplatila mu přímý pohled a nyní očima neuhnula. Ach ne, tahle hezoučká Anna, která se mu zapsala do srdce již při prvním pohledu, se neskloní před žádnou autoritou. Ta nepoklekne v pokoře před důstojným majestátem krále a budoucího císaře, nebude-li ho sama ctít. Karel se musel usmát. Mohl mít všechno. Dvě královské koruny, jednu českou, druhou římskou a titul císaře na dosah ruky. A přesto jakoby neměl nic. Co znamenají veškeré světské pocty ve srovnání s láskou, hlubokou a naplněnou, tu si nemůže koupit, tu si nelze vynutit. Mohu být král a přesto méně než žebrák, napadlo Karla Hořce. Novomanželé vykročili z přítmí katedrály do oslnivé sluneční záře květnového dne. Pážata jim vysypala cestu růžovými lístky a rozhazovala mezi přihlížejícími přítomnými davům plnými hrstmi stříbrňáků. Shromážené davy, které se od hradu rozlévaly uličkami až dolů k Dunaji, však nikdo nemusel k přímému jásotu pobízet. Lid měl půvabnou pěstovnu Anu rád. Přidostal všem k srdci pro svou laskavost i jímavý osud osamělého sirotka. Nová uherská královna Alžběta Bosenská, druhá manželka Ludvíka I. Velikého, si jejich náklonost nezískala, přestože dá králi brzy první dítě a jistě dlouho a toužebně očekávaného dědice. byla náladová, nevypočítatelná a někdy nalitostně krutá. Za to Aně Svídnické nyní všichni přáli štěstí po boku urostlého a pohledného krále Karla IV., jehož rozvahy a moudrosti si vážila celá Evropa. To je dobře, že ta naše hezoučka, osířelá princeznička Anna udělala takové štěstí. Obrátila se kulatá krčmářka z přístavní hospody u královské koruny, nacházející se dole pod Budínským hradem, ke své sousedce v davu. Všichni měli sice od rána napilno, protože se na tu svatební slávu přijel podívat kde kdo i z dalekého okolí, ale ona si utrhla alespoň chviličku. Něco takového si přece nemohla nechat ujít. Vytáhla z mohutného záňadří, které se marně snažila spoutat šněrovačkou, bílý vyšívaný šátek a utřela si uslzené oči. To ano. To ano, přitakalo vytáhlé hubené děvče, stojící vedle ní. Krásy příliš nepobralo a tmavé vlasy, které mělo přísně stažené v týlu, připomínaly spíš hrubou černou vlnu. To však dívce nebránilo snít o tom, že i pro ní si jednou přijede podobný rytíř na bílém koni. A na oči rozzářené se uklonila manželovi Karlovi poté, co dokončila složitou taneční figuru. Píšťaly zmlkly, jako když utne, a v mžiku ustalo i víření bubínků. Karel doprovodil svou mladičkou choť na čestné místo u tabule. Už pouhý dotyk jejich štíhlých růžových prstů v něm vyvolával nepředstavitelné vzrušení. Nemohl se dočkat okamžiku, kdy budou konečně sami té slastné chvíle, až jí sevře v náručí. Už brzy utěšoval se. I tenhle zdánlivě nekonečný den musí jednou skončit. Tleskl spěšně do dlaní. Do jasně osvětleného kruhu uprostřed sálu vykročil trubadur s loutnou. Tu píseň jsem složil jen pro tebe, má paní, zašeptal Karel Aně do plavých vlasů. Zlaté prstýnky ho omámily sladkou květinovou vůní. To proto, že tě z celého srdce miluji. Anna sklopila oči a tváří zružověla. Něco jiného bylo procházet s Karlem uličkou v katedrále nebo s ním tančit, ale vyhlídka na společnou noc v ní vyvolávala zrušené napětí a také trochu obavy. Zvedla k němu po chvíli a jen se místo poděkování usmála. A toť první písmeno drahého jména, jimž andělská bytost má být pochválena. N, to druhé zase, vypovídá o nebeské její kráse. O kráse mé královny, mé paní, mé milované choti Anny. Štíhlý vysoký mladík se skou tváří a bohatými kadeřemi splývajícími až na ramena zpíval procítěně ruku na výraz hlubokého citu a ještě hlubší oddanosti přitisknutou na hruď. Karla náhle bodlo u srdce. Může mít královský majestát, ale ten mu mládí nevrátí. Co když se bude zdát ani starý? Co když zatouží spočinout v náručí mladého muže, podobajícího se tomuto pěvci, a ne dvojnásobného vdovce? Rychle tu myšlenku zapudil. Chovám se jako neskušený mladíček, pomyslel si zahanbeně. Pohledl na Anu, v očích otázku. Miluješ mne? Budeš mi náležet? Možná, snad kdo ví. Tohle vyčetl z jejího pohledu. No. Já myslím, že je čas si zahrát písničku, kterou jsem tady připravil, a bude to písnička na přání, respektive na přání za odměnu, protože když jsem se ptal mého pomocníka Aliho, zase by ho potěšilo, kdybych tu písničku, kterou mi ukazoval, že ji nějak našel a že má velice zajímavá slova, tak jestli bych mu ji zahrál, tak já ji zahraju. Pochopitelně. A budu rád, Ali, když si tu písničku se Silvou užijete. Takže je to od Daniela Landy, jmenuje se Ukolébavka.
Stýkej mý bezbraný dítě.
A nebudu rušit.
Černá tma za chvíli snítě. Jednou se ze spánku probudíš a budeš si myslet, že spíš. Jednou se ze spánku probudíš a budeš si myslet, že spíš.
počítej ovce, zeslábneš po první stovce. Ovce tě do spánku dopraví, jen ti vstoupí do hlavy. Ovce tě do spánku dopraví, jen ti vstoupí do hlavy. Budeš mít krásný nový čip a zjedíš po mně obří duch. Na každém rohu z kamer bude schlížet Bůh. Každý tvý slovo bude hráno, nahráno a uchováno, kdyby snad náhodou, náhodou, náhodou. Zpívám ti písničku prostou, zatímco tvý dluhy rostou. Budeš jen číslo a to bude fér, určí ho program Lucifer. Budeš jen číslo a to bude fér, určí ho program Lucifer. Číslo je správně bezpohlavní, neutrální a to je hlavní. Nebudeš mužem ani ženou, staneš se nulou vyváženou. Nebudeš mužem ani ženou, staneš se nulou vyváženou. Budeš mít krásný nový čip a zjedíš po mně obří duch. Na každém rohu z kamer bude schlížet Bůh. Každý tvý slovo bude bráno, nahráno a uchováno, kdyby snad náhodou, náhodou, náhodou. Mít krásný nový čip a zjedíš po mně obří duch. Na každém rohu z kamer bude slížet Bůh. Každý tvý slovo bude bráno, nahráno a uchováno, kdyby snad náhodou, náhodou, náhodou. Spinkej mý bezbraný dítě, černá tma za chvíli sní tě. Jednou se ze spánku probudíš a budeš si myslet, že spíš.
No, to chtěl trošku porozjímat. To byla silná slova, musím říci. Silný text. No, ale bohužel je to pravdivá záležitost. Dobrá. Tak pojďme se zase posunout kousek dál v tom našem čtení. Ono totiž to, co žijeme jakoby v současné době, to je právě hlavně proto, že se Karlovi nepodařilo dokončit jeho projekt Ráj, který v podstatě moudří tvořili několik generací. Chtěli tím, moudří žrecové by se dalo říci, a chtěli tím překazit temnotě a hlavně těm, kteří v tom bytí naplňovali ty projekty temných projektantů, tak to chtěli celé zrušit. Chtěli svět nasměrovat zpátky na cestu světla. No, bohužel. To se nepodařilo, protože temnota zvítězila, Karel nedokončil a Václav už nedokázal navázat nějakou slušnou cestou. Možná, že i to, co provázelo Václava jako několik démonů, kteří s ním cvičili, takže to také bylo dílem těch temných, kteří nechtěli dopustit, aby ten projekt, ve kterém se silně realizoval Jan Lucemburský, a sice tady bylo popisováno, že Jan Lucemburský byl takový a makový, ale ať byl jakýkoliv, tak se na tom projektu už podílel ještě před Karlem, ale protože byl vždy vykreslován jako spíš násilník a nezodpovědný vládce a tak podobně, tak mu to je upřeno tak trochu, ale opravdu říkám, je to dílo několika generací pod vedením strůjců, žreců a v jejich jakémsi dialogu na tohle téma. Ale to už jsme si také tady četli. Tak pojďme dál si začít nebo se začíst do těch všech věcí. Mikuláš Lučkův se prodral hosty ke Karlovi IV. Čekal na okamžik, kdy se Anna na chvilku vzdálí celý večer. Některé věci bylo třeba vyřídit neodkladně i v den, tak slavnostní. Domníval se patrně stejně jako král Karel, že spolu vše proberou v Budíně, neboť svatba s Annou měla být vlastně pouhou diplomatickou formalitou. Právě že jen měla být. Sečel ale jediný pohled, jediné setkání s okouzlující pěstovnou a ti dva, Karel a Anna, pak byli nerozluční. Mikuláš se usmál. A to bylo jen dobře. Král si štěstí zaslouží. Přál to králi, byl rád, že se znovu zamiloval. Milosti je mi opravdu trapné tě rušit v takovém okamžiku, ale je třeba rozhodnout, jaký dar odešleme urozené paní Isabelle de Bourbon. Přikázal jsi mi. Karel na něj upřel překvapený pohled. Isabelle? Zeptal se, jako by se probouzel z nějakého snu. Ach, jistě, zvolal pak. Úplně zapomněl na švagrovou Isabelu z Valois. Stezky po starých časech byly zapomenuty. Karel před sebou viděl jen zářivou budoucnost po boku Anny, která mu jistě dá vše, oč ho osud macešsky připravil. Lásku, štěstí, děti, rodinu. List jsme ji odeslali a mluvili pak o nějakém daru, připomněl Karlovi kancléř. Ach ano, nech zhotovit u některého z italských zlatníků, obvyklé šperky, ty s českými granáty, by byly vhodné a vyber k ním odpovídající důstojnou schránu. Jak si přeješ, milosti? Mikuláš se Karlovi uklonil a měl se k odchodu. Ve dveřích se opět objevila Anna s družinou dvorních dam a rozhledla se po síni, aby našla Karla. Zahledla ho a tvář se jí rozářila radostným úsměvem. V tom okamžiku nebylo na světě šťastnějšího smrtelníka nad Karla IV. Ještě mě napadla taková schéma, že ta smrt následníka trůnu, on se tady fakt nerozebírá, jakoby tyhle ty detaily, ale vzpomeňme si na Beatrix, vlastně vdovu po Janovi Lucemburském, která nebyla asi jen tak smířena s úspěchy Karla, respektive s tím, že by její syn měl být nějak na odstrčené koleji. A logické je, že když se narodil Karlovi následník, tak bylo dost důvodů, aby se nedožil dlouhého věku a buď Anna něco viděla, nebo se něco dozvěděla, anebo zkrátka a dobře žalem nad tou ztrátou odešla. Ale rozhodně ty věci spolu souvisely. A nic bych za to nedal, že jak syn Václav, tak Anna se stala obětí spiknutí a travišského umu tehdejší doby. To jenom jsem si uvědomil, že jsem se tomu moc nevěnoval. 11. kapitola. Je to trochu nevkusné, nemyslíš, Isabelo, oženit se snoubenkou vlastního syna. I když ten syn zemřel a ty dva, prince Václava a Anu Svídnickou zasnoubili, sotva byl tomu pacholiti sotva rok. Beatrix, která opět zavítala na krátkou návštěvu do Clermontu, si tu novinku pořádně vychutnávala. Bylo to šťavnaté sousto v čase společenského půstu, který prožívala v letech po smrti Jana Lucemburského. Nudila se. A kromě toho neměla Karla IV. Nikdy moc ráda. Isabelu, která se nenápadně dotkla bohatého náhrdelníku z českých granátů a drobných perliček, jako by z něj chtěla načerpat sílu, napadlo, že je Beatrix pokaždé nositelkou podobných nepříjemných zpráv. Ten šperk byl dárek od Karla. Ne, nebyl to pouhý dárek, byl to dar hodný krále. Předtím dostala jeho dopis, tak osobní a upřímný, jako by spolu promlouvali, jako by je nedělila taková dálka. Psal ty řádky na Karlštejně, na výstavném hradě, kam se rád uchyloval s prací, jak jí o tom psávala ještě Blanka. A potom k ní po spěšném poslu doputovala skvostná šperkovnice ve tvaru vznosné katedrály. Vypadá takhle ona proslulá svatovická katedrála. O jejíž výstavnosti se vypráví po celé Evropě. Izabela šťastná ne pro ten dar, ale proto, co představoval. Naději. Byl to výraz Karlovy náklonnosti, o tom nemohlo být pochyb. Obrátil se k ní ve chvíli, kdy potřeboval někoho blízkého. Anna Falcká zemřela, a co víc, zemřel jeho milovaný syn Václav. Karel nehledal pomoc u pražských přátel, u hradních poradců, u příbuzných. Obrátil se na ní. A do toho si sem přijde Beatrix s řečmi o nějaké Aně Svídnické a Karlově novém sňatku. Přesto jí u srdce bodlo ostrou bolestí, když se nyní od Beatrix dozvěděla, že se král Karel znovu oženil. Tedy, pokud je to vůbec všechno pravda, protože Beatrix někdy slyší trávu růst, zejména v případě nevlastního syna Karla, kterého v lásce zrovna nemá. A pokud to pravda je, pak se s tím asi nedá nic dělat. Karel potřebuje dědice a jistě také ta šikovně položená území, kvůli kterým se s ní už zasnoubil Václava a ona Izabela, chápe jako krok. Co já mu vlastně mohu nabídnout, napadlo jí v tu chvíli. Nikdy tím směrem neuvažovala. Nemůže se přece s Pierrem rozvést, to by znamenalo nepředstavitelný skandál. A pak, jsou tu děti. A mimo to jí manželství s Pierrem svým způsobem vyhovovalo, nebylo vůbec špatné. Pierre jí poskytoval jistotu, zázemí, byl to její rytíř a byl vášnivý milenec, to si musela přiznat. Cítila, jak se jí do tváří nahrnula krev. Snad si toho Beatrix nevšimne. Ano, co já vlastně můžu Karlovi nabídnout? Zeptala se posmutněle sama sebe znovu. Najednou před sebou, jako na dlaní, viděla bezvýchodnost této situace, do níž se dostala vlastním přičiněním. Neměla bych skončit s planým sněním a začít skutečně žít po boku svého manžela, který mne upřímně miluje? Poprvé si začala klást podobné otázky. Zůstaly však nezodpovězené, protože snít je přece tak sladce krásné. Rychle se vrátila do současnosti a k Beatrix. Měla by se radovat, že dostala tak skvostný dar a jistě z lásky. Jak jinak? Proč by jí Karel IV. Přece posílal skvosty tak nákladné a více než osobní dopis k tomu? Mávla nyní bezstarostně rukou a Beatrix neuniklo, že jí štíhlý prsteník zdobí velký prsten s českými granáty, zasazenými mezi desítkami malých perliček. Krásný šperk, pomyslela si závistivě, jistě od Pierra. Ten tedy na manželce nešetří. Ach, prosím tě, jako bys to neznala. Určitě to zase byla čistě politická nezbytnost. Každý přece ví, že tvůj nevlastní syn Karel hodlá rozšiřovat své království výhodnými sňatky. Podívej se třeba na Annu Falckou. Proč myslíš, že si vzal jí pro Falc a podporu Wittelsbachů? A také proto, že se mu to vyplatilo. Jako římského krále nakonec potvrdili jeho a ne toho Gintra. A i tu údajně krásnou Anu chtěl získat pro syna Václava jen kvůli Svědnicku. Nic jiného zatím nestojí ani teď, pokud se s ní tedy nakonec doopravdy oženil sám. Jistě si ji nevzal pro její krásné oči, to mi věř. V tom máš sice pravdu, ale Karel tentokrát podle všeho spojil užitečné s příjemným. Anu prý zbožňuje, alespoň to všichni tvrdí. Beatrix zaklonila hlavu a dala se do jedovatého smíchu. Okouzlila ho prý na první pohled. A tohle mám od starých přátel od pražského dvora. Izabela sice silně pochybovala, že má Beatrix u pražského dvora vůbec nějaké přátele, neboť z vlastní zkušenosti věděla o chladném přijetí druhé manželky Jana Lucemburského, ale přesto upoutala její pozornost. Aby ne, vždyť je o 23 let mladší než její manžel. Izabela sebou tak trošku trhla, jako by jí Beatrix těmi slovy přetáhla jako bičem. Anna Svídnická je o 23 let mladší než Karel IV. A já jsem o 3 roky starší než on. Viděla v sobě pořád tu mladou dívku, která se kdysi setkala s princem Karlem, zamilovala se do něj a od toho okamžiku sní jen o tom, jak se jednou jejich osudy spojí. Žiju ve snu, uvědomovala si. Dnes už podruhé a skutečný život mezi tím pádí kolem mne. Drahocenné chvíle mi protékají mezi prsty jako hrst písku. Prosím tě, a jak to vlastně víš, že se znovu oženil? Nám to neoznámil a to se s Pierrem zná velice dobře. A se mnou ještě lépe. Beatrix se ošklivě ušklíbla. Ono to všechno přišlo jaksi náhle. Anna Falcká sotva oči zavřela a podívej se na to. Myslím, že o vývoji událostí byli dobře zpraveni ti v Budíně i její ve Slezsku, méně pak ostatní příbuzenstvo. Karel nám pak jistě všem rozsešle nějakou hezkou a vysvětlující petici. Beatrix se na chviličku odmlčila, v zápětí však začala znovu. Pražská korunovace Anny Svídnické prý byla uchvatná. I do těchto slov se Beatrix vetřela hořkost. Nedokázala zapomenout na vlastní nezdar. Ta její před lety byla prostě fiasko, co si nalhávat. A to jí hned potom vystrojil v Cáchách další, tentokrát na římskou císařovnu. Považ jen, Beatrix měla oči na vrch hlavy. Má to tak někdo štěstí, vypravila ze sebe stěžka Izabela. Styděla se sice za takovou banalitu, ale nic jiného jí nenapadlo. A něco říct si musela. Cítila se náhle strašlivě unavená, jako by jí někdo stížil ramena olověným plátem. Pohledla směrem k oknu a prohodila. Bude asi bouřka, je takové dusno. I za tuto banalitu se nesmírně styděla, ale odvedla tak alespoň řečinám. To ano, přitokla Beatrix. Uchopila pohár a pořádně se napila. Jistě má ústa po všech těch novinkách, kterými mě obšťastnila, úplně vyprahlá, pomyslela si Izabela. Půjdu si na chvíli odpočinout, oznámila potom švagrové. Nečekala na odpověď, rychle se zvedla a zamířila ke dveřím. Izabela rázným pohybem propustila všechny dvorní dámy a komorné. Chtěla být sama. Anna Svídnická je o 23 let mladší než Karel IV. A říká se jí krásná Anna. Beatričina slova se jí vpálila do paměti jako žavícejch. No co? Může být mladší a snad i půvabnější. Ale já si ji jistě snadno vyrovnám. Nemůže mne předčít. Přibývající léta mi přidala na zajímavosti, na zkušenosti. Izabela se rychle natáhla pro zrcadlo. V tepaném stříbrném rámu pozorně se zahleděla na obraz své tváře. Rysy měla pořád stejně hezké a výrazné, ale oči opředla síť jemných vrásek a povadlá ústa hlídaly dvě hluboké rýhy. Spěšně si zhrnula tmavé vlasy ze spánků. Byly tam prokvetlé prvními šedinami. Izabela vztekle mrštila zrcadlem do rohu komnaty a s pláčem se vrhla na lůžko. Tak to máme zhruba závěr dnešního našeho čtení. Máme tady trošku k tomu zpěvohru. A dá se říci, že se blížíme do finále našeho dnešního pořadu. Já se budu, přátelé, těšit zítra se svými hosty, ať i Šou nebo Janíkem, že se uslyšíme a že se opět budeme věnovat zajímavým tématům. A pro vás pochopitelně mám, jak jsem slíbil, respektive pro vás a pro vaše děti, jak jsem slíbil, tak mám pohádku. A tu pohádku už tady ladím, abychom se s touto pohádkou tedy spolu rozloučili. A já to musím ještě stopnout, tak, aby se mi to nerozjelo, aby jsme si to mohli pustit. Takže děkuji vám za to, že jste byli u přijímačů, naslouchačů, že jste poslouchali, že si tento pořad třeba pustíte ještě později z archivu a že se opět v naší knize, v našem románu událo spousta velice zajímavých záležitostí. A teď, milé děti, na závěr si pustíme jednu pohádku. To proto, aby jsme mohli jednou takovou pohádku vyprávět možná našim vnoučatům nebo dětem. protože o tom, co se vlastně odehrálo, nezbývá, než zachovat důkazy, tak, jak to dělali naši předkové, v pověstech a v pohádkách. Loučí se s vámi Petr Václav a loučí se s vámi jednou pohádkou, jak to byla skoro nula.
A teď se děti povíme, jak to byla skoro nula. Na počátku byla pacienta nula. Jen si kýchnula a zrazula první desítkula, stovkula, tisícula a tak dálula. Vždyť to znátula, jako vždycky z kraje rokula. Virula primula, ale otestula cirka 3% popula a z těchto 3% mělula. To bylo povykula. Mnoha lidula se to hodila, dala dohromady chalupula a zahrádkula a taky si trochu odpočinula. Primula zavedula karanténula a nasadila rouškula. Šikula, patula a matula z agrofertula nasadila hezounula ze superstárula a ta nelenila a objednala od Číňanula rouškula za pár miliardula. Jak to dorazilo do motula, nikomu to nebula, páč šikmo kula maj menší ksichtula. Ok se to ututlatula a dělalo jako ženicula. Lidula se ale semknula a začala šít rouškula hlavula nehlavula. Ostatní lidula jim za to byla vděčnula a mnohokrát děkula. Jenom zemanula se zdechnula a když pak otevřela hubola, tak z ní vypadnula, že rouškula, co lidé šilula a rozdávalula, tvořila sotva tisícinula toho, co je potřebula. Jak nás všechny pozurážula, nahnula levula a táhnula zpátky do krytula vlánula, zlánula. Jenže ekonomula pomalu krachula a na scénula vstupula dědula středula a chtěla sociální jistotula pro zaměstnancula. Zaměstnancula se doma počinula za 80% platula, zatímco osobečula byla v koprula. Jak se trochu oteplula, různá zájmová skupinula měla v plánula poslat rouškula do prdula. Toho se zaleknula KGBula z agrofertula a zakleknula na primula, aby trochu promořula. Jak se lidé srocula, ostatní je naprášula, ty Stambul a ty Stambula. Jak to všecko dopadnula, furt se točí země kula. Jenom nám tu zůstanula troška rouška na moskula.
Kdo snídá špek a tlustě si ho krájí, kdo pořád slídí a nic nechce najít, kdo usne jenom, když má v dlani minci, kdo z hlavy má jen stojan na čepici, přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle marnovat. Kdo vždycky pro nic a za nic stropí povyk, kdo pořád mluví a nic nevysloví, kdo za dvě zlatky vyměnil by duši, kdo hlavu má jen na nošení uší a přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle bubnovat. Nekrmte čerty, co se krčí v křoví, stejně vám nikdy, nikdy neodpoví, proč svět je jako kolotoč a jenom řeknou, čert ví proč. Ze všech dveří poníženě couvá, kdo kozí nohu pod peřinu schoval, kdo v hlavě nemá a má pořád v gatích, kdo se ti směje, když si srdce ztratil a přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle bubnovat. Nekrmte čerty, co se krčí v křoví,